pumpura skvērā ir medus un viškopības produktu un ķiploku un izstrādājumu tirdziņš, medus degustācija, ir konkurss, kura laikā pircēji var novērtēt sev tīkamāko, garšīgāko mūsu apvidus medu. Paralēli ir arī koncertu programmas, jau otro, trešo gadu mēs piedāvājam arī pirts rituālu izbaudīt, un vēl mēs arī piedāvāsim Nandara darbnīcu, kur būs mazajiem apmeklētājiem iespēja kopā ar saviem vecākiem izmēģināt savas Nandara prasmes.